мислення. Базова функція. Базова функція. Спільний проєкт Громадського радіо і Українського кризового медіа-центру.
Привіт, з вами Тетяна Трещинська, і ви слухаєте подкаст «Мислення. Базова функція» на Громадському радіо.
Андрій Пачевський, з вами «Папа Римський. Війна». Не можу не поділитися розмишленнями.
Наш мозок не дуже любить напружуватися, та й ніколи не любив. Але розвиток технологій показав це явище у величезному масштабі. Еволюційно людський мозок пристосований спрощувати. Тому він так охоче реагує на людей, які пропонують прості рішення, навіть якщо це некомпетентність, невігластво або свідома шкода.
Наша сім'я ніколи не хворіла на грипи, там, віруси. Чому? Тому що ми завжди з дитинства і нашій дочці змазували іграшки, знаєте чим? Прополісом.
Колишній генпрокурор, член партії регіонів Святослав Піскун і улюбленець, до заборони, звісно, телеканалу Медведчука, в ефірі одного з телешоу радить не боятися корони. Можна її прополісом, а можна сонечком. Як каже колишній електрик і колишній депутат і симпатик білоруського диктатора Лукашенка Євгеній Шевченко.
У нас сонечко наше українське зробить своє діло.
Плюс, тобто лише на сонечко ми сподіваємося.
Плюс наш народ, він намного чище в смислі гігієни, тому
до речі, да.
Українці дуже чистоплотні люди.
Але ніщо багато років не заважало цим людям ходити на телешоу, коментувати все від корони до війни, а мільйонним аудиторіям слухати цю полову і вірити. Сьогодні ми говоримо про те, хто такі псевдоексперти і чому вони небезпечні для українських громадян, з Олександрою Цихановською, головою групи з аналізу гібридних загроз Українського кризового медіа-центру.
Я думаю, що фактично кожен українець, кожна українка, які вмикали телебачення або сиділи в інтернеті, сиділи у Фейсбуці, ну, тобто реально майже кожен з нас, у тій чи іншій формі мали справу з псевдоекспертами. І особливо небезпечні ті, які працюють на системному рівні, але спочатку нам необхідно зрозуміти, що саме ми маємо на увазі. Ну, з назви очевидно, це люди, які нібито представляються як експерти, але насправді вони ними не є. У них немає відповідної освіти, у них немає відповідного досвіду. І дуже часто це проблема саме гуманітарних сфер, гуманітарних наук, коли чомусь всі вважають, що вони мають повноваження і достатньо експертизи для того, щоб поговорити, наприклад, там про політику. Я думаю, що ми всі знаємо цей жарт про те, що всі найкращі потенційні політичні лідери в Україні або в інших державах дуже зайняті, тому що вони працюють у таксі. І ось це маніфестація насправді дуже великої широкої проблеми про експертизу і наше ставлення до експертності в гуманітарних науках особливо. Але проблема в тому, що ось цю слабину, ось цю неповагу до експертності, є чудова книга, вона називається «Диванні експерти», я не пригадаю автора, але я дуже раджу читачам і слухачам її прочитати. І ось ця неповага, таке вільне дуже ставлення до експертизи породжує цілий ряд абсолютно практичних проблем. Тому що псевдоексперти в політичних реаліях дуже часто стають ким? Політичними піарниками. Тобто це люди, які виходять в ефір на телебачення і яких представляють ведучі. І тут ми маємо задати питання ведучим, що ж вони роблять, чи знають вони, що вони роблять. Як незалежний експерт, там, як політолог такий-то, як представник такого-то аналітичного центру, який насправді існує тільки на папері. І у цих людей у них немає ні диплому, ні жодного робочого дня практичного. Вони не мають насправді мандату говорити про те і впливати на переконання людей, що вони говорять і як вони це роблять. І, як правило, їх цінність, особливо в умовах українського медійного ринку, де всі найбільші телеканали олігархічні, про це говорили дуже багато, полягає у тому, що вони просто стають політичними піарниками, які у прихованій формі або іноді прямо агітують за того чи іншого політика і просувають той порядок денний, який вигідний цьому політику. Якщо цей політик є, наприклад, євроскептиком, скажімо так, нам будуть розповідати серйозні люди в краватках, які насправді нічого про це не знають, наскільки для нас погано бути у Європейському Союзі з економічної точки зору. Хто з нас може насправді розібратися в економічній політиці Європейського Союзу? Ну, дуже мало хто. Це серйозна тема, у якій потрібна експертиза. Люди йдуть за нею, але замість цього вони отримують... Ну, вони отримують фактично фейк. І ще небезпека полягає в тому, що українці не довіряють владі, правильно? Ми всі це знаємо одне про одного. Ми, як правило, не довіряємо державним інституціям. Я зараз не кажу про умови воєнного часу і про те, що довіра до Збройних сил України, до армії, в принципі, завжди була в Україні дуже висока, але це радше виключення. Політикам ми не довіряємо. І при цьому електорат... уже, я сподіваюся, політичного трупа Віктора Медведчука, не був ніколи виключенням. Люди розуміли, навіть ті, які ходили і голосували за нього на виборах, що він є політиком. І, звісно, були люди, які готові були проголосувати за нього сліпо, але були люди, які думали, ой, ну мені треба послухати ще якогось незалежного експерта і дізнатися його думку з цього приводу і порівняти з позицією Віктора Медведчука. І всі одразу дуже пишаються собою і думають, що вони стратегічно підходять до свого політичного вибору, а потім вони йдуть і слухають канал ЗІК і когось із псевдоекспертів, які занесені у організацію Text.org.ua у список псевдосоціологів. Він є онлайн і, до речі, я всіх заохочую, якщо ви маєте сумніви, піти і перевірити, наскільки кваліфікованою є певна людина. І ось ця більша довіра людей до експертів, ніж до політиків, робить нас дуже вразливими і стає об'єктом маніпуляцій.
До речі, книжка «Диванні експерти. Як необмежений доступ до інформації робить нас тупішими», яку згадує Олександра Цехановська, є в українському перекладі. Її автор – Том Ніколс.
Мислення. Базова функція. Базова функція. Подкаст про все, що заважає нам мислити критично.
Як і для чого Росія використовувала цих псевдоекспертів, пояснює Олександра Цехановська.
Чим ці псевдоексперти мали настільки велику цінність для Росії? По-перше, так, люди мають до них більшу довіру, ніж навіть до проросійських політиків. А по-друге, це українські громадяни, як правило. Ми сприймаємо їх за своїх. Ми не сприймаємо їх, як правило, на жаль, як агентів впливу з боку країни держави-агресора. Але разом з тим ці люди несли просто величезну шкоду нашій інформаційній безпеці. Тому що ми в Українському кризовому центрі і багато наших колег з інших організацій, таких як Детектор Медіа, наприклад, ми регулярно і системно досліджували, що, як і чому ці люди говорять в українському інформаційному просторі. І ми бачили, що фактично всі, абсолютно всі ключові наративи Росії, які вона використовувала проти України, цими ж людьми озвучувалися регулярно, постійно, посилаючись на той самий принцип повторення, про який ми говорили, в українському інформаційному просторі. І людям було набагато легше це сприймати, тому що от свого часу в Україні, це був 19-й рік, мені здається, 6% людей дивилися російське телебачення, яка розповідала, що Україна знаходиться під зовнішнім управлінням. Чи означає це, що 6% людей вважали, що Україна знаходиться під зовнішнім управлінням? Ні. Відсоток таких людей був величезний, і він складав, мені здається, щось близько там 49, я можу трошечки помилитися, але це точно було більше 40, за рахунок того, що це був такий основний меседж, які проросійські псевдоексперти, не маючи насправді жодного уявлення про те, що вони насправді говорять, просували в Україні. І це нанесло нам просто величезну шкоду.
Не читайте перед обідом. продажные СМИ и не смотрите карманные телеканалы. Ну, если только не хотите получить на обед порцию сочной и отборной такой брехни.
А тепер велика частина з них каже, що але ж до 24 лютого ми думали, що це просто гроші, або просто звичайна робота, або росіяни зовсім не такі погані, а трошки хороші. А коли ми побачили вже там Бучу і Херсонщину і все, які вони погані, то тепер ми вже зовсім інакше дивимося на Росію. Що ми маємо робити тепер з ними і з цим?
Ви знаєте, пані Тетяно, по-перше, ось ця позиція, яку ви озвучили, здається мені ще й не найгіршим сценарієм. Коли люди визнають, що вони принаймні зробили якусь помилку. І окей, у них можуть бути абсолютно прагматичні причини це зробити, тому що нічого відверто проросійського в Україні не користується жодним попитом, я сподіваюся, не буде користуватися ним більше ніколи взагалі. Але дуже багато людей не визнають, що вони насправді грали на руку Кремля, що вони насправді були проросійськими. І що від того, що вони одягли вишиванку на ефір ZIK, де вони розповідали про те, що в Україні є русофобія і не треба нам той Європейський Союз, тому що ми ж маємо дружити з Росією, бо вона наш сусід і у нас є міцні економічні зв'язки. Від того, що вони намагаються виглядати як патріоти української держави, українського народу, реальність не змінюється. І реальність залишається такою, що ці люди нанесли величезну шкоду, і вони мають за це відповідати. Вони мають відповідати за це, як мінімум, репутаційно, тому що я не думаю, хоча я не є юристом, що тут є підстави там для якихось суддівських справ, наприклад, але принаймні репутаційно вони мають за це відповідати. Тому що безкарність та безвідповідальність, як ми знаємо, можуть призвести до жахливих наслідків. І це ті речі, які ми не можемо дозволити собі, особливо в умовах воєнного часу, і ми їх точно не мусимо дозволяти собі після перемоги України у цій війні, коли ми відбудовуємо нашу державу і матимемо можливість на місці чогось, що було зруйновано з жахливою жорстокістю вщент, але ми матимемо можливість побудувати щось нове. І я сподіваюся, що це нове велике будівництво, перепрошую за такий каламбур, відбуватиметься на принципах відповідальності і універсальності, скажімо так, закону. І що у нас запрацює інститут репутації. Тому що це буде для нас дуже важливо, і це може звучити трохи пафосно, але це абсолютно практичний внесок у нашу інформаційну безпеку і національну стійкість. І ось тут ми можемо поговорити про кейс марафону «Єдині новини». Тут мова йде радше про ведучих, які раніше працювали на каналах Медведчука. Але зрештою, ведучі так само були залучені у перетворення цих телеканалів на нежурналістські платформи, на нежурналістику, а ну фактично на ворожу пропаганду. І особисто моя думка полягає в тому, що це не є чесним по відношенню до українського суспільства і до професійної журналістської спільноти допускати таких людей до інформаційного простору в умовах російської агресії, на яку вони, в принципі, і працювали. Але найголовніше і, насправді, найпростіше – від того, що ці люди озвучили, що тепер ми розуміємо, що росіяни погані, якщо вони це зробили, у них не з'явилась експертиза. У них не з'явилось досвіду. У них залишився тільки той досвід, який у них був. Представляти політичні інтереси певного замовника. Незалежно від того, там, чи вони для себе це формулюють так чи ні. Вони не отримали диплом, вони не отримали практичного досвіду. І це повертає нас до найпершого питання про те, наскільки відповідально ми ставимося до експертизи і експертності як такої.
Це Олександра Цихановська, голова групи з аналізу гібридних загроз Українського кризового медіа-центру. Не знецінюйте силу російської пропаганди. Аби краще розумітися на методах інформаційної війни Російської Федерації, слухайте подкаст «Мислення. Базова функція» на Громадському радіо. З вами була Тетяна Трощинська. Слухайте, думайте критично.
Мислення. Базова функція.
Базова функція. спільний проєкт громадського радіо і Українського кризового медіа-центру.